Assalomu alaykum aziz muxlislarimiz. Siz azizlar bilan yana mavzularimiz orqali sog'-omon uchrashib turganimizdan bahoyat xursandmiz. Aziz birodarlar, ko'rib turganimizdek, Iso Xudo va uning sevgisi haqida gapirish uchun keldi. Yaramas odamlar uni xojga mixladilar, lekin u qabrda qolmadi. U hayotga qaytdi, o'liklar ichidan tirildi va hozirda u osmonda, Otaning o'ng tomonida o'tiribdi. Lekin Xudoga shukrlar bo'lsin. Uning xushxabarchilik rejasi Masihda qolib ketmadi. Masih uni o'zining havorilari va shogirdlariga yetkazdi. U dedi: "Butun jahon bo'ylab yuringlar va hamma tirik jonga Injil xushxabarini targ'ib qilinglar." Mark xushxabar kitobining 16-bobi, 15-oyati. Bu amr nafaqat tanlangan guruh odamlariga tegishli, masalan, havorilarga, xushxabarchilarga, xizmatchilarga, cho'ponlarga va o'qituvchilarga. Bu amr hammaga tegishli. Lekin Iso shogirdlarini qanday yo'l bilan yubordi? Iso ibodatida otasiga shunday dedi: "Sen meni dunyoga yuborgan eding. Men ham ularni dunyoga yubordim." Yuhanna maktubi 17-bob 18-oyati. Xudo Isoni qanday yuborgan edi? Xudo uni xizmat, kuch va hokimiyat bilan yuborgan edi. Xudo uni barcha odamlar uchun yubordi. Xudo uni hukm yoki mahkum qilish uchun emas, balki ozod qilish uchun yubordi. Bu xizmatni Masih bizga berdi. U xuddi shunday dedi: "Meni yuborgan edik, men ham ularni yubordim. Ularni meni asragandik asra. Men bilan bo'lgan edik, ular bilan ham birga bo'l." Biz Xudoning elchilari ekanligimiz ajoyib emasmi? Endi kelinglar, Havori Butrusga sinchkovlik bilan boqaylik. 50-chi kuni u Iso bilan xuddi shu narsa haqida gaplashdi. Bu voqea Havorilarga maktubining 2-bobi 14-oyatidan 39-oyatigacha bo'lgan joylarda yozilgan. Aziz birodarlar, uni olomon oldida turib, Masih haqida guvohlik berayotganini faraz qiling. U o'zining qozlari bilan gaplashayotganini eshiting. Sizlar eshitasizlar. Ko'rgan va eshitganlarimni qanday gapirmayman? Endi esa uning orqasidan Rim ofitseri Kornelining uyiga boring. Sizlar yana uning Masih haqida guvohlik berayotganini ko'rasizlar. Havorilar kitobi Havori Paulus va uning sayohatlari haqida ko'p xabarlar beradi. Havori Paulusning sayohatida unga ergashing va unga quloq soling. U faqat Masih va uning xojga mixlanishi haqida gapiradi. Masih uchun odamlarni zabt etish va boshqalar bilan shaxsiy masihilik tajribasini bo'lishish bu Paulusning uchmas istagi edi. Uni zindonga solishdi, urdilar, zanjirband qilib qo'yishdi. U ochlik va yolg'izlikni boshdan kechirdi. O'zining hamkasblari tomonidan ham unutilgan edi. Lekin yuqorida sananganlardan hech biri uni xushxabar aytishdan to'xtatib qola olmadi. Azizlar, mavzumiz shu yerda o'z poyoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.